compañeros y compañeras de Radio Saltamonte, retransmitiendo desde Medio do Monte. Rosalía de Castro nace en Santiago de Compostela o 23 de febrero de 1837 e falece no ano 1885.
Pero ollo, estade ben atentos. Ato ano pasado, a celebración do seu día celebra o 24 de febreiro. E isto, por que cambiou?
Resulta que no ano 2022, debido a que unha filóloga chamada Sagrario Abelleira revelase unha documentación de que no expediente matrimonial de Rosalía indicábase a súa data de nacemento, que era o 23 de febreiro, e o 24 a data do seu bautismo.
Adiós, regatos pequenos, adiós, vista dos meus sonhos, non sei cando miña terra, miña terra, terra donde meu criei, ortiña que quero tanto, figueirinhas que plantei, prado, río, saraboreras, pinares que molho vento, axariños, piadores, casiña do meu contento, miñolos, castañares, noites
blancas. Con ti amamos, coñecendo máis cosas das súas vida.
Está considerada unha das poetas máis dedicadas, destacadas á literatura galega e española do século XIX. Compuxo os seus primeiros versos aos 12 anos.
Aos 19 anos viaxa a Madrid e escribe a súa primeira obra, La Flor en Castelán, e onde Manuel Mugría, o seu futuro marido, dalle o visto. Bo, ademais, el será quen lle puxo en contacto con Bécquer e o seu círculo.
Tras a morte da súa nai, Rosalía e Manuel trasladáronse de novo a súa Galicia natal. Época cando empezan a gestar as súas obras máis importantes, A mi madre e Cantares gallegos. Este último foi o seu primeiro libro en lingua galega, considerada por aquel entonces como un simple dialecto.
A familia trasládase a Simancas, Valladolid, cando o seu marido é nomeado director do arquivo de mesma localidade. Alí escribe parte do famoso poemario Follas Novas. A comenzos do 1880 publica un número considerable de poemas en castelán que serán recollidos no libro En las orillas del Sar.
Thank you.
curiosidades da túa vida e traballo. Entón, debedes prestar atención. Foi inscrita no rexistro como filla de pais desconhecidos, Malia, que si sabía quen era a súa nai, unha filga chamada María Teresa de la Cruz e un sacerdote, José Martínez Biojo. Parece ser que se tomou a decisión de inscribila así para que non se soubera a profesión religiosa do home.
O seu nome real era María Rosalía Rita. Atos 8 anos viviu coa súa tía paterna, Teresa Martínez Biojo, nunha aldea gallega chamada Castro de Ortón, onde puido coñecer de primeira man a dureza do campo. Despois, marchou a vivir coa súa nai a Santiago de Compostela.
Considerouse que sempre foi unha persoa enfermiza de aquí que determinouse que fora moi presimista e incluso hipersensible.
Considerase que foi unha verdadeira pioneira en moitas cousas, loitou moito a través da súa pluma para que a muller puidera ter liberdade e igualdade. Exemplo de iso son obras como La Hija del Mar y El Caballero en las Botas Azules. Parece ser que pouco antes de morrer debiu de aos fillos que procederan a queimar os traballos que deixara sin publicar.
A súa poesía caracterízase pola sencillez e a emotividade, abordando temas como a natureza, o amor e a nostalgia.
As súas máis importantes son Cantares Gallegos, 1863, onde se narra a historia do polo galego, e Follas Novas, 1880, cheo de filosofía persoal.
A continuación, imos a ler un anaco do poema de Adeus Ríos, Adeus Fontes, que pertenece ao poemario de Cantares Gallegos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra, barrio é unha de miña terra, Ortina Ampera, Tentero, quiero Ortiña del medio. Fiñeninas, fe planté.
Prados, ríos, arboledas, piñares que moi o vento, pasariños piadores, pasiño de meu contento.
Muiño dos castañares, noites claras do luar, campaniñas timbradoiras de igrexa do lugar.
Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Caminiños, entromillo, adiós para sempre, adiós. Hasta aquí o noso programa.
Hasta pronto.